Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirëserdhet në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës, unë jam Arton Kunushevci, me operatorin Raman Osmani do t'jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Çmimet në tregun e bukës dhe në gastronomi po shënojnë ngritje. Të rinjt në Kosovë flasin për sfidat e punësimit në profesionet e tyre. Vaksina kundër HPV-s mbi 13.000 fëmijë të vaksinuar në Kosovë. Për të dëgjuar të zgjeruara këto raporte, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Çmimet në tregun e bukës dhe në gastronomi kanë shënuar ngritje në Kosovë në ditët e fundit. Nga organizata për mbrojtjen e konsumatorëve si dhe nga njohës të tregut dhe të ekonomisë, si pretekst për ngritjen e çmimeve të produkteve bazë të konsumit, shihet shtrëngtimi i energjisë elektrike. Me detajet e tjera dëgjojmë Doruntina Baftiun.
Herën e ardhshme, kur të bleni në furrën e lagjes apo të uleni për të pirë në kafenin më të afërt, përgatituni të paguani deri në 100% më shtrejt se sa më parë. Çmimi prej 50 centësh për një bukë tashmë ka ndryshuar shumë kund në Prishtinë. Në disa furra buka blihet për 60 cent e në disa të tjera për 80 cent. Në disa kafeni dhe restorante të kryeqytetit të Kosovës, çmimi për një kafe është ngritur nga 1 euro në 1.5 ose edhe në 2 euro. Selatin Kaçaniku nga organizata jo qeveritare Konsumatori në Prishtinë thot për Radion Evropa e Lirë se ngritja e çmimeve po arsyetohet nga disa biznese me shtrëngtimin e energjisë elektrike. Më 1 maj ka hyrë në fuqi vendimi zyrës për regulatorit për energji, ZRE, për ngritjen e tarifave të energjisë elektrike për 16.1% për ambiserit dhe për bizneset e vogla që kanë deri në 50 punëtor. Kaçaniku beson se sinjalet për ngritje të çmimeve edhe të produkteve të tjera bazë për konsumatorët tashmë ekzistojnë, ndërsa thot se logjika e rritjes së çmimeve është logjikë e Ortekut. Më 1 qershor pritet të hyjë në fuqi vendimi për shtrëngtimin e energjisë deri në 30% për bizneset e mëdha të cilat kanë mbi 50 punëtor. Njohësit e çështjeve të ekonomisë dhe të tregut kanë pikpamje të ndryshme lidhur me atë se është rritja e tarifave të energjisë elektrike arsyeja reale e ngritjes së çmimeve të produkteve dhe shërbimeve. Ismet Mulaj, ish ministër i tregtisë dhe industrisë në Kosovë, vlerëson se që nga mesi i muajit prill, kur SRE-ja vendosi për rritjen e tarifave, te bizneset të shkaktuar frika për ngritjen e kostos operuese të tyre. Rritja e çmimeve të energjisë sipas tij e rrit koston për prodhim të bukës për furtarët, të cilët tashmë kanë nisur të rrisin çmimet. Ngjashëm, thot Mulaj, pritet të veprojnë edhe shërbimet e tjera, puna e të cilave varet kryesisht nga energjia elektrike. Mirpo, Blendi Hasa, i drejtor ekzekutiv në Institutin për Hulumtime të Avancuara GAP në Prishtinë, e shën ndryshe situatën. Sipas tij, Kosova importon pjesën më të madhe të produkteve konsumuese dhe rritja e çmimeve të energjisë elektrike nuk e rrit koston e drejtpërdrejtë të produkteve. Në vitin 2023, tarifat e energjisë elektrike u rritën për 15%, por sipas Hasajt, çmimet e produkteve konsumuese në mesatarën vjetore nuk ndryshuan më shumë se 1%. Ato thotaj nuk u olën në vitin 2024, kur tarifat e energjisë elektrike u olën për 8%. Ekonomia e tregut me konkurrencë të lirë është baza e rregullimit ekonomik të Kosovës. Në nëntorin e vitit 2023, Gjykata Kushtetuese e Kosovës e vlerësoi antikushtetues ligjin për çmime tavan për produktet bazë. Qeveria e Kosovës nuk i është përgjigjur interesimit të Radios Evropa e Lirë se a ka ndonjë mas apo mekanizëm ligjor që mund të frenoj apo kontrollojnë ngritjen e çmimeve. Mulaj dhe Hasaj pajtohen që qeveria nuk mund të ndërhyjë ndaj rritjes së çmimeve të produkteve të konsumit bazë nëse ato imponon tregu i lirë. Mulaj fekson se në rast se çmimet vazhdojnë të rriten, qeveria duhet të gjejë mekanizma social t'i ndihmoj qytetarët dhe konsumatorët e varfër. Ndërkaq, Hasaj konsideron se i vetmi mekanizëm për mbikëqyrjen e abuzimeve eventuale me çmime në tregun e Kosovës është autoriteti i konkurrencës. Ky autoritet garanton funksionimin e tregut të lirë dhe të ndershëm në Kosovë. Megjithatë, autoriteti i konkurrencës njoftoi të mërkurën se për shkak të shqetësimeve të ngritura nga qytetarët është duke zhvilluar një analizë të thelluar për mbi 20 produkte bazë për të analizuar arsyet e ngritjeve të çmimeve në tregun e Kosovës. Ky organ njoftoi se ka nisur monitorimin në tregun e bukës dhe në sektorin e gastronomisë me theks të veçantë në rritjen e çmimit të kafes për të vlerësuar nëse rritjet e fundit janë në kundërshtim me ligjin për konkurrencën. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Përkundër përkushtimit dhe përgatitjes profesionale, shumë të rinë në vend përballen me vështirësi për të ndërtuar një karrierë në fushën për të cilat kanë studiuar apo ndruar. Rasti si ai i Shkëlqim Vllasaliut dhe Drena Murtezaj tregojnë për mungesën e mundësive dhe nevojën për mbështetje më të madhe institucionale. Ata nuk dorëzohen, por kërkojnë që zëri i tyre të dëgjohet dhe të merren hapa konkret për të përmirësuar perspektivat e punësimit për gjeneratat e reja. Nadia Ahmeti ka përgatitur këtë raport.
Shkëlqim Vllasaliu, 23 vjeçin nga qyteti Prishtinës, është një nga shumë të rinjt në Kosovë që nuk kanë mundësi të ndërtojnë karrierën në profesionin e tyre. Shkëlqimi thotë se është gjyqtar i licencuar futbolli dhe ndron një ditë të punojë në profesionin e tij. Ai tregon se këtë fushë ka ndjekur me përkushtim dhe ka bërë sakrifica për të pajisur me licencë. Por për të punuar si gjyqtar është shumë e vështirë dhe ka sfida të ai, pa treguar konkretisht se cilat janë ato. Pamundësia për t'u angazhuar në këtë profesion tregon se që 2 vite rrethanat e kanë imponuar të punojë si ndihmës kuzhinier në sektorin e gastronomisë. Këtë sektor ai e shfrytëzon për të mbuluar nevojat financiare, edhe pse ky profesion nuk përputhet me qëllimet e tij afatgjata.
E kom pas në profesion më i letër, me gjithë lypet kudo.
Aktualisht, pun duke kërkuar është edhe reja tjetër Drena Murtezaj, student e vitit e parë në drejtimin e dizajnit grafik në Fakultetin e Arteve në Universitetin Publik të Prishtinës. Ajo ka nisur të interesot për pun të përkoshme gjatë muajt e verës, me dëshirë thot se edhe tash do punonte në profesionin e saj, sepse i kishte nevojitur si praktik me pagesë. Por pas studimeve dëshiron të punoj vetëm në profesionin e saj.
Kam qef, mas parti me u hek familje si obligim, edhe mja kësu veti dëshirat se jo.
Nëse nuk ofron kushtet të mira për të zhvilluar karjerën, ajo thot se do mendon seriozisht largimin nga Kosova. Me 1 maj, ditë ndërkombëtare të punëtorëve në Kosovë, të rinjt kërkojnë nga institucionet që të gjejnë forma për të përkrahur punësimin e të rinjve, qoftë me orar të shkurtuar për shkak të ligjratave, por pas studimeve në profilin e tyre. Kosova ka një popullsi të re, një moshë mesatare rreth 35 vjeç. Shkolla e përgjithshme papunësisë në vend është 10.7%. Por prek më së shumti të rinjt. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në 6 mujorin e parë të vitit të kaluar, shkalla e papunësisë së të rinjve nga mosha 15 deri në 24 vjeç ishte 21.2% ose 5% më lartë se në periudhën e njëjtë të vitit paraprak, kur ishte 16.2%. Në procesin e punësimit tek të rinjt ka sfida të shumta, konsideron Blend Pira, koordinatore programeve në organizatën jo qeveritare Nisma të rinjeve për të drejtat e njeriut në Kosovë. Pamundësia tyre që të punëson në profesionin e tyre, ajo thotë se po i zhgënjen ata dhe po ndikon negativisht në motivimin dhe besimin e tyre për të ardhmen.
Va i shpenzojnë disa vite në shkollim, në fakultet temi dhe pastaj nga pamundësia e gjetjes së vendeve të punës, ata detyrohen të punojnë në ndërtimtari apo në gastronomi apo në fushat e tjera.
Për këtë arsye, ajo konsideron se sistemi i arsimit duhet të ristrukturohet në mënyrë që të përshtatet nevojat e tregut të punës me kuadrot që dalin nga institucionet arsimore. Kjo dukuri vazhdon të mbetet sfiduese për këtë kategori të shoqërisë, thuhet edhe në raportin e Institutit GAP, emigrimi dhe tregu i punës në Kosovë, potenciali pa përdorur i fuqisë punëtore, publikuar me 30 prill 2025. është rëndësishme të zhvillohen apo mbështeten programe trajnimi të cilat përgatisin të rinjt e të rejat në orientim në tregun e punës. Në raport po ashtu thuhet se në Kosovë trajnimet e tilla do të ishin efektive veçmas mas për të rinjt që aktualisht nuk janë në arsim, punësim ose trajnim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mbi 13.000 fëmijë rreth moshës 12 vjeçare janë vaksinuar në Kosovë gjatë 4 muajve të parë të këtij viti kundër virusit HPV, i cili lidhet me disa lloje të kancerit, përfshirë atë të qafës së mitrës. Në proces për herë të parë përfshihen edhe djemt. Prindrit shpesh përballen me dilemën për shkak të dezinformatave dhe ndikimeve sociale. Autoritetet shëndetësore theksojnë rëndësinë e vaksinimit dhe barazinë gjinore në çësien ndaj mbrojtjes shëndetësore. Ndërkohë, disa qytetarë ende hezitojnë duke kërkuar më shumë informata dhe besim në sistem. Gjatë 4 muajve të parë të vitit 2025, mbi 13.000 vajza dhe djem rreth moshës 12 vjeçare janë vaksinuar në Kosovë kundër human papilloma virusit, virus ky që lidhet me disa lloje të kancerit përfshirë atë të qafës së mitrës. Zyrtarët e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës konfirmojnë se vaksinimi është duke u zbatuar në të gjitha komunat, megjithse me sfidat e theksuara në rrahovet. Ndërkohë, prindrit të fëmijëve po përballen me vendime të vështira për shkak të dezinformatave, dyshimeve dhe ndikimeve sociale. Human papilloma virus është një grup virusesh shumë i përhapur që mund të infektojë lëkurën dhe mykozën në pjesë të ndryshme të trupit, përfshirë gojën, fytin, organat gjinitale dhe anusin. Disa llojet e ti shkaktojnë infekcione të transmetueshme seksualisht, ndërsa të tjerat mund të çojnë në zhvillimin e kancerit e qafës së mitrës, anusit, penisit, apo edhe të fytit, gjuhës dhe bajamave. Vaksina kundër këti virusi, si pas ekspertve, është një prej masave më të fuqishme parandaluese që kanë në dispozicion sistemi shëndetësor publik. Doktoresha Fetie Feta, i drejtoreshe programit e imunizimit në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, thot se vaksinimi i fëmijëve ka nisur që nga fillimi i shkurtit edhe për djemët. Ajo nënvizoi për Radio Evropa e Lirë se procesi është i detyrueshëm dhe i parapar me kalendarin zyrtar të imunizimit.
Tashmë e dim që prej datës 2 shkurt, ne kemi filluar në Kosovë me përfshirjen edhe të dy gjinive, e djemëve dhe vajzave në vaksinën kundër HPV-s. Deri me tani, ndiku 45% e nxënësve të kësaj grupmoshe veç që janë vaksinuar me vaksinën kundër HPV.
Për shumë prindër, vendimi për të vaksinuar fëmijët nuk ka qenë i lehtë. Disa janë ndikuar nga informacionet e pasakta në rrjetet sociale, ndërsa të tjerët kanë kërkuar konsultime të drejtë për drejta me profesionistët shëndetësor për të marrë vendimin e duhur. Blerta, një nën nga Prishtina, rrëfen për Radio Evropa e Lirë se fillimisht ka qenë kundër vaksinës, por pas takimeve me mjekët dhe pas hulumtimit personal, ajo ndryshoi qëndrim.
Fillimisht kom dosh me avon herë, se kom menu se është, da vete nuk e ka qatë efektin kunder kancerit, po kom menu keqë të rësen, rësoj, se kështë e informume se paka shumë aki po, menon tjetër sen, se është pyqe e jetas mison.
Në komunën e Rahovecit, procesi vaksinimit nuk po ecën me të njëjtën ritëm si në komunët e tjera. Drejtori qendrës kryesore të mjekësis familjare, Elbunit Kryeziu, thekson se ekziston një hezitim i madh nga ana e prindërve.
Disa prej tyre kanë vazhdu me majtë hezitimin, po kanë ndiku edhe aspekti fetar të kata. Tek këta persona që kanë qenë fetar edhe kanë refuzu çdo lloj vaksinimi, jo vetëm kundër HPV-s, kemi ende vështirësi në vaksinim. Po që nuk është numër i madh i tyre që hezitojnë.
Në Bajraktarin, një 18 vjeçar nxënës i shkollës së mesme Stefan Gjeçovi në Prishtinë thotë se nuk ka ndërmend të vaksinohet përveç nëse bëhet e detyrueshme. Zgjedhja për të vaksinuar fëmijët në moshën 12 vjeçare bazohet në të dhënat mjekësore. Studimet tregojnë se organizmi i fëmijëve të moshës 11 deri në 13 vjeç reagon më fuqishëm ndaj vaksinës, duke prodhuar një nivel më të lartë dhe më afatgjatë të antitrupave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci. Dhe ju së ndëruar këtu po japim fund këtij emisioni, ai radhës është në orën 16:00. Ju falenderojmë për vëmendje, unë Arton Kroshevci dhe operatori Ramon Osmani. Miru dëgjofshim.